Pavle, díky za tvůj ochotu s náma také strávit nedělní podvečer a předávám ti slovo.
Moc děkuju a já jsem moc rád, že takhle můžeme být spolu. Určitě proto, že třináctku mám rád a mnohý z vás si pamatuju ještě, mnohý z vás bych moc rád poznal, kdybychom se viděli osobně, ale myslím si, že třináctka je takový místo, kde dneska probíhá taková kuchyň toho, co se děje kolem nás, kolem církve a myslím si, že to je hrozně důležitý sbor i v rámci křesťanské komunity u nás. Ale ten druhý důvod, proč jsem moc rád, že můžeme aspoň tenhle omezený čas strávit spolu, je to, že pro mě dospívání nebyla úplně snadná doba. A já si uvědomuju, že to byla doba docela velkých zápasů, nejistoty, mnoha emocí, které se mnou mávaly. Myslím si dneska, když se na to podívám zpátky, tak si myslím, že jsem prostě byl v depresi. A nebylo to pro mě úplně snadný období ani doma. Ale zase musím říct, že v průběhu té doby jsem se obrátil. V 17 letech všechno se vyhrotilo do toho, že jsem si začal mnoho vážných otázek klást a výsledkem bylo moje obrácení, což bylo docela takový dramatický a celá zásadní změna v mém životě a i lidí kolem mě. Jsem moc rád, že o tom můžeme mluvit, protože i kvůli tomu, jak já jsem sám procházel dospíváním, tak já mám veliký soucit s dospívajícíma, mám pro ně srdce. Myslím si, že to nikdy nebyl snadný proces. A dneska si myslím, že je těžší než možná kdykoliv v minulosti. A pro mnohý z nás i jako rodiče je to doba, kdy se obáváme a kdy možná i vnímáme, že věci nás hrozně hluboko zasáhnou, že ztrácíme jistoty a pohybujeme se na tenkým ledě, protože cítíme, že v sázce je hrozně moc v životě našich dětí a zároveň cítíme, jak ztrácíme moc nad nima a nad těma věcma a to není úplně snadný proces. Já si vzpomínám nedávno, jsem se sešel s jednou mladou dospívající dívkou a ona lítá v docela vážných problémech a i s drogama to přehnala teďka, takže se dostala až k lékařskému ošetření a tím všechno se provalilo. A když jsme spolu mluvili, tak pro mě to byl takový průhled do světa dnešního dospívajícího, protože ona, přestože pocházela z křesťanské rodiny, řekl bych velmi dobrý rodiny, tak tím, že se teďka dostala mimo do prostředí nevěřícího, tak to s ní nesmírně zamávalo a ona vlastně to hlavní, co se teď snaží, je udržet si vztahy s druhejma a je ochotná cokoliv za to obětovat. Takže ona se naprosto přizpůsobuje jejich zkušenosti, bych řekl, že jsou docela vážný a nebude lehký se vrátit zpátky. A to je to, čemu dnešní mladí lidi jsou vystavený, protože dneska žijeme v době, kdy mnoho věcí, které automaticky ve společnosti staví jako určitý hranice, které se nepřekračují, v dnešní době takové hranice neexistují. A dnešní dospívající se dostaví do světa, který pro ně má jedinou odpověď, dělej, říct se tím, co máš zrovna chuť, co se tobě zdá dobrý, říct se svýma emocema a nenech se ničím omezovat. Ať si o tom my myslíme, co myslíme. Mladí lidi jsou tomu vystavení. A to není úplně snadný. Pojďme se ale podívat na tuhle otázku celého období dospívání a pojďme se na to podívat z několika úhlů a já bych rád, kdybychom se nejdřív podívali na takovou charakteristiku tohoto období, co se to vlastně děje, velmi stručně se na to podíváme, jak dospívání vypadá z pohledu dospívajících, potom Protože to je docela důležitý, rozumět tomu, jak oni to vnímají. A potom bychom se podívali na to, jak to vypadá z pohledu nás, rodičů. Takže nejdřív bych se podíval na určitou charakteristiku tohleto období. Je to doba, která je určitě emocionálně náročná, protože to je doba, kdy z našich dětí, které byly loajální, poslušní, samozřejmě nic není dokonalý, každý dítě je jiný, ale více méně jsme je zvládli, najednou se nám postavějí, najednou mají svůj názor, nesouhlasejí s náma. Velmi málo kdy je to souhlasný názor, spíš je to nesouhlasný názor. A my jsme šokovaní tím, co jsou schopni tvrdit. Máme pocit, že nás nerespektují a ztrácí se nám půda pod nohama, protože se bojíme, jak tohle to všechno dopadne a kde skončí. Proto je to doba, která je emocionálně hodně vypjatá a musíme si uvědomit, že to často jsou naše emoce, co my musíme zvládnout, že nemůžeme vidět problém jenom u našich dětí a v tom, že oni nezvládají emoce, ale je důležité, abychom jí zvládali emoce. Cílem tohoto období není uspokojení rodičů. Když se na to podíváte z nadhledu, z velkého velký obraz, tyhle ty doby, když si vytvoříte, tak to, o co jde, není, aby rodiče byli spokojeni. To, o co jde, je něco jiného. O co jde, je, aby naše děti se postavili na cestu k dospělosti. Aby začali určitý významný kroky na cestě k vlastní dospělosti. Co znamená vlastní dospělost? Určitě více charakteristik, které by se dali použít, ale znamená to určitou zralost. Část zralosti je to, že člověk ví, jak zacházet se svýma emocema, ví, co je dobrý, co není dobrý, jak zvládnout sám sebe. A když naše děti budou odcházet z domova, je velikou pomocí, když začali zvládat svoje emoce a vědí, jak zvládnout se svoje emoce. Nemůžeme to svrhnout jenom na jejich bedra, je to i naše věc. Abychom my jim pomohli vidět, jak zvládat svoje emoce, abychom jim modelovali to, jak zvládat svoje emoce, tím, že my zvládáme svoje emoce. Je to, dospělost je taky nezávislost, zdravá nezávislost a v této době se děti osamostatňují od rodičů, to je biblický princip, opustí muž otce svého a matku svou a připojí se manželce své a ti dva budou jedno tělo. To je doba, kdy opouští svoje rodiče a tak to má být. Naším cílem je to, aby nás naše děti nepotřebovali. Aby se dokázali rozhodovat sami, aby rozpoznali, co je správný, co není správný, aby se dobře rozhodovali. Je to samostatnost, je to to, že vezmou svůj život do svých rukou, jsou schopní samostatně řídit svůj život a nečekají, že se druhý o ně budou starat. A je to nakonec odpovědnost, protože vezmou odpovědnost sami za sebe a dokážou mít odpovědnost sami za sebe. To je tak velmi stručně proces dospívání a charakteristika tohoto období. Když se teď podíval na to, jak tohle období vypadá z pohledu dospívajících, velmi stručně, já když mám semináře o dospívání, tak když je dostatek času, k tomu příležitost, tak já se velmi často snažím udělat takové cvičení. Já ty lidi, ty účastníky požádám, jestli by na chvíli zavřeli oči a jestli by se vrátili do vlastního dospívání. Do období, kdy oni dospívali. A většinou dám takových 5-10 minut, některý lidi nesedějí úplně klidně, jiní sedějí klidně. Ale já je požádám, aby si vybavili ten pocit, když dospívali, to, čím vším oni procházeli. Každý z nás máme spoustu dat o tom, jak vypadá dospívání z pohledu dospívajících. A to je něco, co každý z nás sami potřebujeme zpracovat, abychom mohli být k dispozici svým dětem, když oni zpracovávají to všechno, čím člověk prochází. Kdybych to řekl velmi stručně. Někdy se rozděluje období dospívání na pubertu, což je od nějakých 11-12 let do 15-16 let, a to je doba bouřlivých fyziologických změn, hormonální procesy začnou fungovat, mění se postava, fyzicky se dítě mění, a to je tak bouřlivá doba, že mnoho dospívajících nebo dětí v pubertě to ne úplně snadno zpracovává. To, co zoufale potřebují v téhle době, je potvrzení. Je to v pořádku, je to úžasný, líbí se mi to, čím procházíš. Je to něco, co je přirozený, normální, mám z toho radost. Pokud si vzpomenete jenom na svoje dospívání, a když jste začali si uvědomovat, že se ve vašem těle dějou takovéhle věci, člověk možná má pocit, že se to děje bez jeho souhlasu a najednou si není jistý, je to v pořádku, co se to přesně děje. V téhle době dospívající zoufale potřebují někoho, kdo je potvrdí a kdo jim pomůže tímhle tím projít a přijmout to jako dobrou věc. A potom v tom druhém období po pubertě, po těchto fyziologických změnách je doba dospívání, adolescence, a to je doba spíš vnitřních změn a utváření vlastní identity, hledání toho, kým opravdu jsem. A je to, kdy děti mají tendenci se vymezovat a mají tendenci možná provokovat. To má dobrý účel. Já tam mám takový citát jeden, že slušné dítě se snaží být během dospívání natolik nepříjemné proto, aby umožnilo rodičům se citově odpoutat a nechat potomka dospět. Myslím si, že to docela dobře charakterizuje to, co dospívající potřebují. Oni se potřebují postavit na vlastní nohy a nás užívají na to, aby si to vyzkoušeli. Abychom byli ti první, na kom si vyzkoušejí, jak to vypadá, když budu nesouhlasit, jak to vypadá, když je vytočím. Můžete si být jistý, že v době dospívání vaše děti vás prohlídly natolik, že oni přesně vědí, kde vás dostat. Oni dokonale znají vaše slabiny a vědí, co jsou pro vás citlivé body. Proto je důležité, abychom i my na to byli připravení, aby nás to nezaskočilo, abychom dokázali zvládnout tyhle situace. Jenom jedna poznámka. Některé výzkumy, moderní výzkumy mozku, MRI, ukazují na to zajímavou věc, že mozek není docela dotvořený do nějakého věku 20 až 25 let. Mozek se stále vyvíjí ještě do tohohle věku a obzvláště je to frontální lobby a prefrontální kortex, což jsou takové části mozku, které někdy se označují jako policajt mozku, souvisejí s morálníma rozhodováníma, s ovládáním emocí, se zdravým úsudkem a s dlouhodobým pohledem. Tohle to všechno u těch dospívajících není ještě vyvinutý. Oni vypadají jako dospělí, oni jsou schopní už se tvářit jako dospělí, ale v mnoha věcech oni ještě docela dobře nefungují. Tyhle stránky jejich osobnosti se musí dotvořit právě v té konfrontaci s námi během tyhle ty doby. Jeden člověk, jeden neuropsycholog má takovou dobrou formulaci toho omezení, který je u dospívajících. On říká, že u teenagerů je to jakoby byly auto, kde je plná nádrž benzínu, to auto má silný motor, ale nemá žádný brzdy. A to je, si myslím, taková dobrá metafora pro popis tohoto období, toho, co se děje u dospívajících. Co to znamená? Znamená to, že určitý věci stále musí být dodaný zvnějšku. Určitý věci ty děti ještě nejsou schopný zodpovědně rozhodnout ve svém životě, potřebují spolupráci s rodičema. Projít dobře dospíváním znamená velmi blízkou, těsnou spolupráci s rodičema. Jedině tak můžou projít tím letím obdobím. Neznamená to, že je rodiče ovládají, znamená to, že rodiče postupně, tak jak berou zodpovědnost, tak upravují pravidla, umožňují dětem vzít víc zodpovědnosti, když přijde čas, tak je dokonce důležitý, že společně upravujeme pravidla, dohodneme se na změně pravidel a oni mají vstup do toho. A děti víc a víc mají možnost se sami rozhodovat a sami brát zodpovědnost za svůj život. To, co je kriticky důležité, jsou určitě rozhodnutí a jsou určitý kroky v této době, které jsou nevratné. Z křesťanského pohledu, pokud v této době mají sex, je to nevratná změna. Je něco, co už se nedá vrátit. A to jsou věci, které mají emocionální důsledky, mají důsledky pro jejich osobnost, jak se budou zdravě vyvíjet jejich emoce, mají důsledky pro jejich vztahy. Pro to, jak dokážou důvěřovat ve vztazích druhým, jak dokážou rozpoznat člověka, kterýmu můžou důvěřovat, kterýmu nemůžou důvěřovat. Člověka, který je chce jenom využít, od člověka, kterýmu můžou svěřit svoji důvěru. A to jsou velmi citlivé věci. A to je to, kde rodiče musí uchránit pořád určitý hranice, aby děti neublížili sobě. Což neznamená, že v mnoha jiných oblastech je správný, když se učí rozhodovat a berou i zodpovědnost za své rozhodnutí, za svých rukou. Pojďme se teď podívat na to, jak dospívání vypadá z pohledu rodičů. A já bych to první, co bych rád zmínil, je pocit viny. Pokud se dostaneme do období dospívání, máme za sebou už mnoho let dětství, který jsme prošli s našimi dětmi a domnívám se, že neexistuje mnoho rodičů, kteří by si neuvědomovali v téhle době, že se lhali. V mnoha oblastech jsme nedali to, co jsme měli, nevěnovali jsme dětem tolik času, kolik jsme měli. Byli jsme až příliš zaměstnaní, možná jsme jim nevěnovali tolik pozornosti, nehráli jsme si s nima dost, nepovídali jsme si s nima dost. Měli jsme hodně svých zodpovědností. A když najednou přijdou během dospívání problémy s dětma, kde si v nás je tenhle ten pocit? A je důležitý, abychom jako věřící lidé, abychom věděli, že tady je Boží odpuštění, tady je veliká naděje, Pán Bůh dokáže přikrýt všechny naše nedostatky. A i v té době dospívání je důležité, abychom do ní vstupovali tak, že vyřešíme před Bohem svoji vinu. A v této době, že i všechny tady ty možná pocity vlastního selhání přeměníme na to, abychom v této době se pokusili dělat to, co můžeme pro našich dětí. Rodiče v této době jsou konfrontovaní sami se sebou. Když jsme úplně čestní, tak si uvědomujeme, že jsou situace s našima dětma, které prostě my nezvládneme. Pokud chceme, aby naše děti dospěly, musíme jim ukázat, jak vypadá dospělý člověk. A ne vždycky se nám to podaří. Proto je, si myslím, moudrý v této době přijmout dospívání našich dětí jako dobu růstu, mýho růstu ve vztahu s Bohem, ve vztahu s dětma, příležitost tomu, abych rostl ve svým charakteru, ve své trpělivosti, abych nereagoval prudce, negativně, ale abych ty věci řešil sám ve svém životě, abych zvládal své emoce. Všichni víme, že to není lehký. A nemusí to být dokonalý, ale je důležitý, abychom v tom dělali pokroky. A já bych teď v tom zbývajícím čase bych rád prošel takových pět nástrah pro rodiče. Já jsem to nazval jako nástrahy pro rodiče, protože si myslím, že to jsou určitý typický situace, typický procesy, do kterých se můžeme snadno dostat a ze kterých se budeme těžko dostávat ven. Je moudrý se na ně připravit a je moudrý se pokusit do nich nedostat, protože se z nich dostává těžko. Tou první oblastí je nedůslednost. Vedení dospívajících je jiný než vedení malých dětí. A jak už jsme tak s humorem o tom mluvili s Davidem, prostě dospívání není doba, bychom mohli jednat s našima dětma stejně, jako když byli malí. Musíme přizpůsobit své metody, musíme přizpůsobit svoje jednání, musíme s nimi jednat jiným způsobem. A namísto trestů je důležitý, aby, myslím si, že to dětství, ale v téhle době obzvláště, aby přišla důslednost. Věci mají určitý důsledky, pokud oni se rozhodnou respektovat nás v tom, co jim řekneme, bude to mít důsledky, pokud se rozhodnou, že to nebudou respektovat, je důležité, abychom řekli, jaký to bude mít důsledky. To je úžasná prevence emocionálně vypjatých situací. Pokud dokážeme být důsledný, je to mnohem příjemnější a ve svých důsledcích lepší pro nás i pro děti, než když se rozčílíme a necháme se vytočit. Je důležité, abychom si zachovali pocit, že stále máme určitý věci. Přestože děti nás nebudou poslouchat na slovo a to v téhle době je v pořádku, je důležité, abychom věděli, že jsou určitý meze, které stále kontrolujeme. Jenom ty prostředky jsou jiný. Tím prostředkem v téhle době je mnohem víc diskuze, je mnohem víc to, že dáme důvody pro to, vysvětlíme důvody s tím, že náš dospívající syn nebo dcera s tím může souhlasit a nemusí souhlasit, to je v pořádku, ale jsou to naše důvody. A snažíme se s nima komunikovat o tom, proč po nich žádáme to, co žádáme. Oni jsou experti na to, aby s námi argumentovali. A není dobrý argumentovat víc, než je nezbytný, ale je dobrý dát důvody. Pokud nejsme důslední, a všichni známe tu situaci, řekneme, pokud si neuklidíš pokoji, nebudeš večer se dívat na film na televizi. Neuklidí si pokoji, přijde večer a nám se prostě nechce teďka něco zakazovat. Nemáme chuť, jsme unavený, nechceme jít do dalšího konfliktu. Prostě to neuděláme. To je ztráta kontroly. V chvíli jsme prohráli, protože to znamená, naše slovo neznamená nic. A v okamžiku, kdy příště budeme se snažit, aby určitý věci náš dospívající respektoval, budeme muset zvýšit hlas, budeme muset přitvrdit, budeme muset na něj tlačit, což jsou všechno prostředky, které nevedou k cíli, které nejsou dobrý. Mnohem lepší je důslednost. A druhá nástraha pro rodiče, nenechat se vytočit. Je to velmi jednoduchá rada, která se těžko dodržuje. Někteří z vás možná si vzpomenou z historie, že ve druhé světové válce byla jedna bitva o Dukelský průsmyk a my starší jsme v tom dobře školení, protože to se hodně prezentovalo jako úspěch rudé armády. Ve skutečnosti to bylo docela průšvih, protože tam byly české jednotky. A to, jak já jsem to slyšel popisovat, bylo, že to byl kopec, Němci byli opevněni na kopci, pod nimi byla plocha, čistá plocha, a oni tam prostě kosili desítky a stovky vojáků, kteří tam neustále běhali a neustále se tam vraceli a neměli šanci. Kdyby to nějak obešli, bylo to mnohem lepší. Někdy ale takhle my se chováme jako rodiče. Necháme se vtáhnout do diskuzí, které nemůžeme vyhrát. Já jsem tady dal takový podtitul, jak vyhrát bitvu, tím, že ji ani nezačneme. Je moudrý nenechat se vtáhnout do hádek, které už předem víme, jak dopadnou. A to můžeme jedině tak, že udržíme svoje emoce. Že udržíme nadhled nad těma věcma a že odmítneme jít to. Samozřejmě důslednost to nesmírně pomůže. Další nástraha je něco, co já jsem nazval jako uvnitř a vně. A to, co tím myslím, je v dospívajících dětech se to hrozně moc děje uvnitř. tom je těžký diskutovat, pro ně je těžký to formulovat. Pro nás to může být velmi nepříjemný, kdyby o tom mluvili. A proto my máme tendenci se upnout na věci, které jsou vně, které jsou navenek. Co to je? Pořádek, jak to, že nemáš uklizeno. Známky ve škole. Jestli se nebudeš učit, dopadneš jako mám a já. Třetí, církev. V neděli půjdeš s náma do sboru. Nepůjdu. Půjdeš s náma do sboru. Nepůjdu. Já jsem měl se svojí starší dcerou takový diskuze během dospívání kvůli pořádku a vždycky jsem po ní požadoval, aby si uklidila. Dostávali jsme se do střetu, protože ona má povahu velmi podobnou mě, což mě samozřejmě mělo tendenci vytočit, rozčilil jsem se, pak jsem se ovládnul a postupně jsme to spolu nějak řešili. Po letech, ona byla na škole ve Skotsku a volali jsme si, mluvili jsme spolu a ona mi říká, tato, a byl bys překvapený, jaký pořádek mám u sebe v pokoji. A mojí odpovědí bylo, Kristýnko, já jsem si vždycky myslel, že to není o pořádku. To, co se dělo, bylo to, že první bylo ponižující mýho tátu, jediný, co ho zajímá, je, jestli mám pořádek v pokoji. Jeho nezajímám já, jeho nezajímá, co si myslím. On si nedá ten čas, aby si se mnou povídal. Jemu je jedno, co já prožívám. Jediný, co chce, abych měla pořádek v pokoji. Jsem před lety měl takovýhle seminář o dospívajících pro dospívající v Anglii, v Readingu. A mě šokovalo to, že reakce těch dospívajících, těch teenagerů anglických tam byla, čím to je, že jediný, co rodiče zajímá, je pořádek a známky. Já jsem si uvědomil, že to je asi univerzální jev. Že to není jenom u nás, ale že to je po celém světě. Nemáte někdy ten pocit, že to je přesně to, co se vám děje? Že se upnete na tyhle ty témata, ale pro vaše dospívající je důležité to, co se děje uvnitř. Oni chtějí pomoct tím, co se to ve mně děje. Co si má myslet o své spolužačce, která má v 12 letech sex s jiným chlapcem. To jsou témata, které jsou důležitý. Já si vzpomínám na jednu dívku, dospívající, která, když jsme si spolu povídali, tak ona, než odešla, tak ona mi položila takovou zvláštní otázku. Ona se zeptala, jestli se mě může na něco zeptat. A já jsem řekl, že jo, a ona mi řekla, já chodím na tréninky, chodím sportovat, a po tom tréninku my vždycky jdeme do sprch, ale máme společný sprchy. S naším trenérem se tam sprchujeme všichni nahý. Co mám dělat? A mojí odpovědí bylo, co si o tom myslí tvůj otec. A ona mi řekla, my se státu o tomhle nebavíme. O tomhle my státu vůbec nemluvíme. Je to zvláštní tragédie, že my jako rodiče můžeme opominout něco, co je pro naše děti nesmírně důležité, co jsou vážné věci, které řeší. A my nejsme součástí toho, protože si jenom upneme na určitý vnější projevy. A musíme si na to dát veliký pozor, protože tohle může být naše prohra. Já jenom si ještě vzpomínám na jedny rodiče, kteří taky za mnou přišli a říkali mi, náš dospívající syn odmítá v neděli s náma chodit do sboru. Ráno se chystáme v neděli a on prostě se zasekne, řekne, že nepůjde, nepůjdu do sboru. Máme ho nutit, nebo ho nemáme nutit. A to je zajímavý dilema. A myslím si, že to trošku souvisí s tím, o čem teďka mluvíme. Já jsem nedávno narazil na jeden článek, který měl takový titul Housekeeping the Church Affects Our Children. Je to, že my vynecháváme církev, vynecháme to, že jdeme do sboru, ovlivní naše děti. A v tom článku on rozebíral to, proč vlastně církve ztrácí mladou generaci. A standardní odpověď křesťanů je, že to je prostě pokušení ve světě a nezáživný programy pro dospívající v církvi. Ale ten autor toho článku přišel s jinou odpovědí. On říká, církev ztrácí mladé proto, že se rodičů nikde nenaučili, že je církev důležitá. Děti se učejí od nás, z našich postojů, který ani nikdy nevyslovíme, který si ani neuvědomujeme. A oni to odečtou. A možná tenhle ten dospívající, který odmít neděli chodit do sboru, je prostě jenom testoval, protože si nebyl jistý, jestli chodí do církve jenom proto, že se to má, nebo že nechtějí vypadat špatně v očích druhých lidí, a jestli mají opravdu důvody pro to, aby šli do sboru. V skutečnosti tahle situace je úžasná příležitost začít rozhovor, diskuzi o církvi a proč chodí do církve. Je to úžasná příležitost pro rodiče, aby si sáhli do svědomí a položili si otázku, proč vlastně já chodím do sboru. Chodím jenom kvůli druhým lidem? A může to být příležitost k tomu posunout naši diskuzi o těch vnějších věcích, těm vnitřním věcem. Otázka motivů v téhle době vůbec je extrémně důležitá pro dospívající. Nás zajímá výsledek, je zajímají motivy. Takže když odmítnou jít do sboru, je docela pravděpodobný, že kladou otázku, chodíš do sboru ze správných motivů? Chceš tam opravdu jít? Nebo je to pro tebe jen břemeno a povinnost? A to jsou důležité otázky, které my potřebujeme slyšet. Taky mám jednu poznámku, která s tím úplně nesouvisí, ale myslím si, že je velmi důležitá. A to je důležitý nejenom během dospívání, ale vůbec celý dětství našich dětí diferencovat mezi našima dětma. Naši děti nejsou stejný, každý dítě je jiný. A my jako rodiče máme nesmírně důležitý úkol v tom, že my potřebujeme rozumět každému z našich dětí, takovýmu, jaký je. Potřebujeme s ním jednat přiměřeným způsobem, ne prostě univerzálně jednat se všema našima dětma stejně. Jsou děti, který jenom když na ně zvýšíte hlas, tak se v nich všechno rozklepe. Jsou děti, který potřebují docela pevný vedení. My musíme rozumět, jaký který z našich dětí je a přiměřeně tomu, jak ono funguje, jak vnímá věci, jak vnímá vztah s náma, potřebujeme přizpůsobit i prostředky, kterýma ho vedeme. A čtvrtá nástraha, já jsem to nazval jako test nesobeckosti. Myslím si, že to souvisí s tím předchozím bodem. Myslím si, že dospívající má jednu otázku, kterou málo kdy vyslovějí, která ale v nich je. To je, jde ti skutečně o mě, nebo ti jde o sebe? Hledáš moje dobro, nebo ty chceš mít jenom pohodlný život? A myslím si, že to je jeden z důvodů, proč dospívající mají tendenci rodiče vytočit, vyprovokovat, protože chtějí vědět, jestli motivem rodičů je skutečně jejich dobro a láska k ním. V téhle době dospívání oni zoufale potřebují oporu, potřebují lásku, potřebují někoho, kdo jim rozumí, komu můžou důvěřovat, komu můžou svěřit zápasy, které prožívají, kdo to zvládne, kdo toho nezneužije a kdo bude vědět, jak s tím naložit. Kdo nezačne řešit sebe a svoji úzkost v tu chvíli. A kdo s nima vstoupí do reality jejich života a do zápasů, který mají. A proto za mnoha konfliktama a střetama může být tahle ta otázka. Je ti skutečně o mě? Můžu ti svěřit svoje zápasy? Zvládneš to? Pomyslíš to? Je velikým pokladem, když děti tuhletu oporu mají, když můžou rodičům svěřit to, s čím zápasí. To neznamená, že jim hnedka máme říct, co mají dělat, ale můžeme do toho vstoupit a můžeme jim být jistotou, oporou, můžeme být součástí jejich života, protože to je to, co potřebují. Moje mladší dcera, když procházela tímhletím obdobím dospívání, tak když přišla ze školy, já jsem si zeptal, jaký byl den, a ona řekla hm. A odešla do svého pokoje, bouchla dveřma, zabouchla dveře. A pro mě to znamenalo, teď ne. Teďka spolu nemluvíme. Pak jsme se sedli k večeři, jedli jsme, po večeři jsme sklidili nádobí a já jsem se zvednul, že půjdu se podívat na televizní noviny. Tak věděl, co se děje ve světě, ale moje dcera řekla ne, ne, ne. Svíčku dali na stůl, zasla. To byla ta chvíle, kdy najednou začala mluvit. O svých spolužácích, o vztazích, spousta důležitých věcí. Je extrémně důležitý, abychom v tuhle chvíli byli k dispozici. Protože to je nenahraditelné. To nemůžeme nahradit ničím jiným. A je důležitý, abychom v těchto chvílích komunikovali s těm dětem, že jsme tady pro ně. Tohle není jenom o nás, tohle je o tobě. A to poslední, ta poslední nástraha, to se nazval jako uzavřenost versus otevřenost. Mě fascinuje to, když nemám tolik příležitostí, ale když mluvím s dospívajícíma, v jakým světě oni teďka žijou. A je to, já musím říct, že já asi jsem hodně v životě slyšel, ale to je šokující. Pro mě je to šokující. To, co prožívají jejich vrstevníci, to, co se děje v jejich rodinách. Já pracuju s mladýma lidma, nebo jsem v nějakým kontaktu s mladýma lidma od 70. let. Nikdy se nedržel to, co dnes. S tím se naše děti vyrovnávají. Bych řekl, že nemá historickou obdobu. Je skutečně unikátní. Pokud jim máme být pomocí, musíme se otevřít tomuhle světu. Je to zvláštní, když děti jsou období dospívání. My jako rodiče máme zrovna období, kdy máme tendenci stvrdnout, stuhnout, na všechno máme odpověď, všemu rozumíme. Vlastně jsme si vydobili svoje odpovědi a tak jsme si nějak vystavili tu křesťanskou stavbu, takže všechno nám do toho nějak zapadá. Nemáme rádi, když nám to někdo nabourává. Když najednou přijde s něčím, na co odpověď nemáme, nebo když nechce přijmout naši odpověď, dospívání našich dětí znamená, tahle stavba se nám rozboří. A bude v troskách. Naše víra prochází prověrkou, protože musíme hledat nové odpovědi, nové otázky. A mnoho z odpovědí, které jsme pracně si nashromáždili, není vůbec k ničemu. Pokud chcete vědět, které z vašich odpovědí jsou užiteční, které nejsou, zeptejte se svých teenagerů. Oni vám na to odpovědí. Já jsem si to uvědomoval v období dospívání našich dětí, že prostě to je už v té době, to je jiný svět. Proto jsem začal poslouchat jejich hudbu, začal jsem se zajímat o to, co se sledují na internetu, o co se zajímají spolužáci. Byl to pro mě nový svět a myslím si, že pořád ještě nebylo tam, kde to je dneska. Pokud máme být pomocí našim dospívajícím dětem, musíme do tohohle světa, kterým oni žijou, musíme vstoupit a to znamená, že ztratíme svoje jistoty. Ale zůstane nám jedna hlavní nejdůležitější jistota a to je Bůh. A naděje v to, že on nás provede, tak jako provede nás v době našeho dospívání, tak nás s našima dětma provede k tomu, abychom ho nalezli právě uprostřed reality, uprostřed, který jdou naše děti. Já bych rád zakončil textem s Galackým 6. kapitoly od 13. verše. Dávno jsem si četl ten text a tak jsem si uvědomil, že to vlastně s tímhletím souvisí. Vždyť ani ti, kdo jsou obřezáni, zákon nezachovávají, chtějí, abyste se dali obřezat jen proto, aby se mohli pochlubit tím, co se stalo na vašem těle. Já však se za nic nechci chlubit ničím, leč křížem našeho Pána Ježíše Krista, jimž je pro mne svět ukřižován a já pro svět. To, co v čem vidím paralelu, je určitý příklad, který Pavel tady užívá, obřízka, což byl starozákonní fyzický znak toho, že někdo patří božímu lidu. A Pavel říká, že ti, kteří stále trvají na tomhletom viditelným fyzickým znaku, ve skutečnosti jim nejde o to, aby zachovali to, co je správné. Jim jde o to, aby se drželi toho, co je viditelné. Aby se mohli pochlubit tím, co je fyzický. Aby sami získali jistotu v tom, co je viditelný a spokojí se s tím. Jinými slovy, to vnější je všechno, co potřebujou. Pavel říká ne, ale důležité je to, co je uvnitř. Protože jsou falešní motivy. Pokud se snažíme zachovat to, co je vnější, stejně to ztratíme. Důležité je vidět to, co se děje uvnitř. To, co se děje uvnitř, o tom Pavel mluví ve svém životě. A říká, že se nechce chlubit ničím jiným než křížem Pana Ježíše Krista. Protože skrze kříž je pro něj svět ukřižován a on je pro svět. Jinými slovy, to, co říká, tak jak já tomu rozumím, je, všechno, čím procházím ve svém životě, pro mě bude znamenat kříž, bude pro mě znamenat bolest, bude pro mě znamenat umírání. Ale to je správný, to je dobrý. Protože to je způsob, jak já poznám Krista. Jak poznám to, co je opravdu důležitý, to, co je opravdu uvnitř. Když naše děti se dostanou do období dospívání, prožíváme vinu, prožíváme strach, bojíme se o ně, ztrácíme pocit bezpečí, jistoty, máme pocit bezmoci. Napadlo vás někdy, že to vlastně je zdravý? Protože je docela pravděpodobný, že to, čeho se držíme, to, co nám dává jistotu, je falešný. A to, čeho se potřebujeme držet, je prostě Kristus. A je to jediný, hlavní a nejdůležitější. Kristus nás provede. Kristus naše děti provede. Kristus ukáže cestu. Kristus přikryje to, kde jsme selhali. A Kristus je nejdůležitější pro naše děti. Nejdůležitější, aby vstoupil do jejich života. A na to se potřebujeme upnout. A je spousta vnějších věcí. Možná lidi ve sboru si o nás budou myslet, že nezvládáme. Možná my budeme mít pocit, že druhý se na nás dívají přes prsty, ale to je v pořádku. To není špatný, protože to není to nejdůležitější. Já bych tady asi ukončil ten svůj proslov a děkuji vám, že jste vydrželi až doteď, kdo jste vydrželi. A teď asi je čas k otázkám nebo k určitým připomínkám.
Tak říkal jsi, teda Pavle, teďka ty jo, říkal jsi, že je důležité, aby se nám dospívající mohli svěřit, abychom se o jejich vnitřní svět zajímali. Ale někdy říkají, ty tomu nemůžeš rozumět, co se děje ve mně. Nemají to prostě sformulované, nebo to nechtějí, nebo nechtějí to říkat, Možná je to i jejich tajemství, což je taky důležité pro proces dospívání. Co s tím? A co role vrstevníků, kteří taky zrovna dospívají? Jaká je jejich role v životě našich dospívajících? Takže ta první otázka je, když nám to nechtějí říct, z různých důvodů. Jo? Prostě nechtějí nám to říct, rozumíme, nebo prostě je to nějaké tajemství. A ta druhá otázka je, role vrstevníků, kteří taky zrovna dospívají, jaká je jejich role v životě našich dospívajících? Takže tyhle ty dvě otázky.
To jsou velmi dobré otázky. Ta první otázka, důvěra našich dětí a to, jak se nám svěřujou. To důležité není, aby nám děti všechno řekly. To důležité je náš vztah. To důležité je, aby věděli, že nám můžou důvěřovat. Aby věděli, že my důvěřujeme jim. A že jsou věci, které je v pořádku, když nám neřeknou. Nemusí nám říct úplně všechno. Je ale strašně důležitý, aby nám mohli říct to, co nám chtějí říct. A je hrozně důležitý, abychom my byli v kontaktu s nimi. A to je něco, co si nejde vynutit, to je něco, co není jenom vyřešený tím, že se jich zeptáme, co prožíváš. To je zájem, to je láska, to je vědomí toho, že můžou, že jsme přístupní, že máme čas na ně. My jsme měli takovou situaci s mojí starší dcerou, že když byla už v takovým pozdějším věku, už v podstatě na konci svého období dospívání, tak u nás ve sboru, některý si to budete ještě pamatovat, byl jeden takovej mladý muž, který nebyl úplně vyrovnaná osobnost a on začal mít pocit, že s ní chce chodit a že ona chce chodit s ním a já, že jí bráním. Proto ji začal obtěžovat, začal ji vyhledávat, čekal na ní před školou, ona mu dávala najevo, že s ním nechce nic mít, že nemá zájem, že nechce, aby ji kontaktoval, nechce, aby jí psal, prostě bylo to vyloženě obtěžování. A to, co první udělala moje dcera, já jsem zrovna byl v zahraničí a ona mi i tam napsala, že až přijedu, a že se okamžitě se mnou chce sejít. Skočili jsme na kávu spolu a ona mi to všechno řekla. A první, co já jsem udělal, bylo, kontaktoval jsem tohle mladého muže, řekl jsem mu, že jako otec chci požádat, aby to přestal dělat, že si to moje dcera nepřeje a že pokud mi to nepřestal dělat, takže udělám všechny kroky pro to, abych ji ochránil. On to nepřestal dělat, takže já jsem musel jít před školu a ochránit ji, být s ní, prostě udělal jsem všechno, co se bylo v mých silách. To důležité bylo, že ona věděla, že může. Ona věděla, že v okamžiku, kdy bude potřebovat, že já zastanu. Tady nejde o to, aby nám děti řekly úplně všechno. A je přeci jenom trošku na nich, co oni chtějí nám svěřit a co ne. A to je část respektu, který prokazujeme my jim, a taky oni nám, ale je hrozně důležité, aby mohli říct to, co chtějí říct. Ta druhá část otázky, vrstevníci jsou nesmírně důležitý. V téhle době, jako když to řeknu v úvozovkách, rodiče nejsou tak důležitý jako vrstevníci. Vrstevníci jsou identitou pro naše děti, vrstevníci jsou i s kým oni se identifikují, rozumějí kultuře, řeči, jazyku, myšlení svých vrstevníků. Ale aby tohle dobře zvládli, tak potřebují rodiče. Nejsme jejich kamarádi. My známe jednu ženu, která má dceru a ona tvrdí, že jsou spolu kamarádky. A já vždycky si říkám, tohle není v pořádku. Její dcera bude mít spoustu kamarádek a ty jsou důležitý, ale jenom jednu matku a ona je matka. My nejsme kamarádi, my jsme rodiče. A proto je dobrý, abychom hráli roli rodičů. Tam, kde budou potřebovat, aby věděli, rodiče nastoupí a pomůžou ochránění. Myslím, že tady přišla další otázka. Jak poznat, kdy jen dítě prožívá něco těžkého a vyrovnává se s tím, aby už je depresi a je potřeba vyhledat odbornou pomoc. Během dospívání deprese není neobvyklá. Dokonce se soudí, že je to nějakých 70% dětí, který alespoň na chvíli procházejí obdobím deprese. Deprese je prostě i způsobená fyziologicky, hormonálně, i touhle fází života, protože děti jsou vystavený něčemu v dnešní době a je to nešťastný a je to něco, čem si myslím, že se naše společnost provinuje na dospívající, že jsou vystavený, ještě nemůžou umíst. Proto je to celkem normální, že procházejí obdobím, kdy mají depresivní myšlenky, depresivní náladu, prožívají velký smutek, můžou prožívat i určitý utupělost, apatii. Důležité je, aby to nebylo dlouho, aby to netrvalo díl, než je přiměřený. A v kritériích pro diagnostické kritériích je, pokud se nepletu, 14 dní. Když to trvá alespoň 14 dní a narušuje to jejich normální život, tak v tu chvíli je to vážně dobrý vyhledat pomoc odborníka. Ale i když to není, tohle to všechno znamená, děti potřebují tu depresi řešit nejenom medikací, ale potřebují to řešit rozhovorem, tím, že s někým mluví o tom, co prožívají a o smutku, který cítějí, protože velikou pomoci, když jim řekneme, teď tomu rozumím a já bych taky prožíval smutek, taky je to pro mě smutek.
Tady další otázka, co dělat s chorobným lhaním?
Chorobní lhaní je docela specifický problém a může mít různý příčiny. Ty příčiny můžou být to, že to dítě chce vypadat líp, než vypadá, že chce přikrášlit nějak, jak vypadá, protože možná si není úplně jistý, jak bychom na něj reagovali. Pokud to tak je, zvážil bych to, jestli to dítě neprožívá deficit lásky. A asi bych se nesoustředil v první fázi na to, abych mu vyčítal to, že lže. Samozřejmě, že to je špatný, to není dobrý. Ale hned bych vyvinul úsilí na to, aby cítilo, že ho mám rád. Což znamená, Roskembl, potřebuji tvou lásku. Geniální kniha, 4 jednoduché cesty, jak pomoct dětem, aby se cítili milovaný. O tom, co bych si ověřil, to, že moje dítě cítí, prožívá lásku, asi bych začal s ním nějaký dialog. Proč to dělá, proč takhle mluví, co by může sledovat. Vždycky se mluví o určitý psychologický funkci toho lhaní, co vlastně tím chce dostáhnout, čem mu to slouží. Položil bych si sám tyhle otázky, ale snažil bych se i s ním to nějak otevřít. A poslední, přeci jenom bych sebe kriticky přezkoumal, jestli tohle mohlo někdy vidět u mě. Nebo u někoho blízkého. Jestli je to něco, kdy možná já bych si měl položit těžké otázky, jestli určitý náznaky alespoň toho nemůže vidět u mě. Připomínka, díky za přednášku na tohle téma, zrovna včera jsem si uvědomila, že je to pro dnešní mládež úplně jiná výzva. Měla jsem rozhovor s jednou maturantkou o tom, že se jí rozplynulo to, na co se během studia těšila, maturitní ples, studijní pobyt, že jsou hlavně doma, nezvládají online přípravu na maturitu, jsou stále více pozadu, demotivovaní, frustrovaní, že nemá sílu to unést. Napadá tě, jak pomoci doplnit chybějící mezníky u covidové generace. Díky, Andrea. Andrea je profesionál, takže spíš bych se zeptal jí, co si o tom myslí, ale myslím si, že to je velmi dobrá připomínka, protože dnešní doba je nesmírně náročná a je nesmírně náročná pro naše děti a pro dospívající. Už to, že ztratili přirozený kontakt se svými vrstevníkama, se školou, že spousta věcí je víc na nich, na jejich disciplíně. Když šli do školy, tam v podstatě věděli, co mají dělat doma, je to nesmírně náročná doma. Já si myslím, že to, co můžeme udělat, je semknout se jako rodina a dát jim podporu. To, co bych zvážil, je pro rodiče vymyslet něco příjemného. Tady je potřeba rozčlenit ten čas, který teče den za dnem doma ve stejném prostoru, přes víkend pořád sedíme u stejného stolu, ve stejných místnostech, prostě vymyslet nějakou změnu, nějakou zábavu. My jsme měli teďka naše dvě dcery zrovna shodou okolností od jara doma, protože studovali a jejich studium bylo online, takže jsme je měli doma. To, co oni teda to dělali sami, oni vymysleli třeba to, že jsme udělali takovou party Lord of the Rings. Každý se oblíknul za nějakou postavu z Lord of the Rings a byla to zábava, byla to legrace, prostě měli jsme jídlo, jako měli hobiti. Nebo my děláme movie night, půjčíme si spolu film a přitom jíme pizzu, kterou si objednáme. Nebo večer her, který já vždycky snáším, ale vždycky se podvolím a včera jsme měli večer her, přestože naše dcera jedna je v Anglii a po internetu jsme prostě spolu hráli hry. Myslím si, že je velikou pomocí, když jako rodina hledáme cesty, jak si pomoct, jak se povzbudit, jak udělat nějaké prostě povzbuzení, něco příjemného. A myslím si, že to hodně pomůže. A samozřejmě pak to mít spolu. Mluvit o tom, jak je to těžký, jak to nezvládáme. Každý máme někdy krizi a je hrozně důležitý, abychom pomohli jeden druhýmu. Tak jak je tahle doba těžká, protože ztrácíme kontakty mimo rodinu, je to doba cená, kdy můžeme celou rodinu, jako rodina, se můžeme zmobilizovat a můžeme hledat to, jak pomoct jeden druhýmu. Máme čekat na dobu, kdy dospívající bude chtít sám odejít z domu, nebo máme nějak pomoci. Odchod z domu je velmi důležitý krok a ten krok by měl být připravený, měl by být promyšlený, měl by být přirozený. Ty věci by měly postupně směřovat tomu, že děti odejdou z domu. A je docela dobrý, abychom měli svůj prst obrazně řečeno přiložený na tepu našich dětí, abychom vnímali, kdy je ten čas, aby se to samozřejmě i tak, že se prostě odstěhuje. Myslím si, že dnešní doba je taky těžká. Pozoruju to u několika dospívajících, že odchod z domu je dneska velmi náročný krok. Ani asi nerozumím přesně, proč. A některý mladí lidi prožívají přitom velkou úzkost, přitom nebo samostatní. A je to jakoby něco, co je pro ně nezvládatelný problém. Myslím si, že to nemusí být snadný krok, ale je to zdravý krok, je to důležitý krok. Myslím si, že i děti, které postupně se na to připravovali a postupně se osamostatňovali, jsou na to mnohem líp připravení. Například, já si uvědomuji, že už od svých studií já jsem každý prázdniny jsem měl brigádu a pracoval jsem. A pozoruju u některých dospívajících nebo dětí, které už jsou za obdobím dospívající a mají odejít z domu, že vlastně je to pro ně velmi těžký, ale všimnul jsem si toho, že v některých případech oni ani rodiče prostě chránili. Oni byli v bavlnce. Nikdy nepracovali, celý svůj život nepracovali, protože je velmi těžký pro ně začít pracovat. A myslím si, že je dobrý ten odchod z domu připravovat. Já jsem to dělal třeba tak, že jsem našim dětem zdůrazňoval, jak se těším na to, až odejdou z domu. A myslím si, že to se mě hodně pozbudil. Dítě nesnáší jakoukoliv kritiku. Tady se může jednat o několik případů. Jeden z nich je úzkostná reakce na toho a druhý může být agresivní reakce. Když je to úzkostná reakce, je to určitý typ přecitlivělosti a to, co já bych zatím viděl, to dítě nemá vybudovanou vlastní identitu, jistotu v tom, kým je a cítí se odmítnutý tím, že někdo na něm najde nedostatek. A já bych se soustředil na to, abych upevnil jeho jistoty, jeho vědomí, že je milovaný, že je pro mě důležitý. Já to někdy vidím tak obrazně, jako nádrž, určitou nádrž lásky, kterou každý potřebuje zaplnit. A u tohohle dítěte bych měl tendenci vidět, není to zaplněný. Na to bych se soustředil. Asi bych s ním mluvil o úzkosti, řešil bych úzkost jako úzkost, ale určitě bych se soustředil na tuhle tu část. Je potom agresivní reakce na kritiku. Já si vzpomínám na jednu ženu, která mě vyprávila, že její syn, kterému je 19, se odmítá odstěhovat z jejich bytu, přestože ona to po něm chce. odmítá si najít zaměstnání a ona neví, co má dělat, je bezradná, manipuluje s ní, zprostě ji nadává, uráží ji, ona neví, co má dělat. Tahle žena mi ale vyprávěla, popisovala takovou situaci, ona mě vyprávěla, že jeden den ráno vstala, popisovala takový normální den, ráno vstala, udělala svýmu synovi snídení a když odcházela z domu, tak se vrátila ke stolu a přemýšlela o tom, jestli mu má nechat peníze nebo ne. Věděla, že mu nemá nechávat peníze, že je důležité, aby se postavil na vlastní nohy. Ale nevydržela to, vytáhla 100 korun a dala mu ji na stůl. A myslím si, že to byla veliká prohra a že to jí ukazuje na to, proč její syn si mohl dovolit být tak agresivní. Je dobrý, abychom našim dětem pomohli, aby si vážili taky nás, abychom jim pomohli se osamostatnit i tím, že vezmou zodpovědnost za svůj život. Jsou nějaké časové mezníky pro iniciační procesy z úhlu pohledu křesťana, až odchod z domu a i nějaké kroky předtím. Většinou se mluví o těchto iniciačních rituálech u chlapců. A já si myslím, že to je dobrá věc, že to má svoje místo. Přesto si myslím, že to je jenom jedna část vztahu s dětma. Samo o sobě to není řešením, ale je to určitý prostředek, jak komunikovat svýmu synovi to, že ho od teďka respektuju jako muže a je pro mě partner. Plus je tam i určitý přijetí komunitou mužů, který má své místo. Myslím si, pokud je deficit ve vztahu s otcem, pokud ten syn to necítí ve vztahu s otcem, a není to něco, co odpovídá skutečnosti, že ty rituály nepomůžou. Ale ty rituály můžou být určitým vnějším projevem toho, co se opravdu uvnitř děje. Další otázka, jak pomoci svým dospívajícím dětem v jejich vzájemném vztahu? Jak reagovat na neustálé hádky, dohady, soutěžení a rivality? My máme jedni známí, kterých moc vážíme, oni mají 5 dětí, teď už jsou dospělí a vzpomínám si, že v jednom rozhovoru ta maminka mi vyprávěla, že se děti pořád perou a že ona je šťastná a vděčná Pánu Bohu, jenom když se nepozabíjí. Já si myslím, že rivalita mezi dětma je citlivá věc, je složitá věc. A jde o to opravdu regulovat v mezích, aby zůstalo uchráněný zdraví, případně řešit tam, kde už to přesáhne nějakou mez, kde už to není dobrý. Já bych v tom neměl vysoké ambice, snažil bych se prostě těm dětem pomoct. Snažil bych se, aby všichni měli jistotu, že všichni máme stejně rádi jako rodiče. Na to bych se soustředil. A je veliká naděje, až budou dospělí, můžou spolu mít úžasný vztahy. V mé rodině máme případ už dospělého člověka, který se přestal vyvíjet a stále v osobním životě jedná jako dospívající. Se tomu nějak předejí. Já teďka nevím, jestli se tam jedná o nějakou poruchu, nebo jestli je to čistě osobnostní a jestli je to určitá neochota vzít zodpovědnost za svůj život, protože to jsou dva velmi odlišní přístupy, které je potřeba zvolit. Pokud je tam určitá porucha a je tam paralyzovaný tím, že nedokáže vstoupit do reálného života, nedokáže se odstěhovat, určitý autistický poruchy autistického spektra u těchto lidí to může být velmi těžký krok, ve kterým potřebují i aby to uzrálo, aby se to připravovalo delší dobu a aby i se dali určitý postupný kroky k tomu. Pokud je to jenom vlastní pohodlnost a vlastní rozhodnutí, nebo i určitý zápas úzkostí, když hledal bych cestu k tomu, jak uzdravit vzájemný vztah s ním, rodičů a jeho, a jak mu pomoct udělat ty kroky, protože jsou zdraví. Horší vycházení stejného pohlaví dospívající syn otec. Jinými slovy, jestli tomu dobře rozumím, je to vztah se synem, otce se synem. Vím, že to je horší těžší vztah a vztah s dcerou je snazší, jestli tomu dobře rozumím. Já bych překontroloval, myslím si, že pro toho otce je dobrý aby zvážil pohled do svého vztahu s otcem. Přeci jenom bych asi měl tendenci se tam podívat a vidět, co se tam dělo, co sám přijal od vlastního otce. Máme tendenci opakovat to, jak se choval náš otec k nám, naprosto nevědomně a bez toho, že bychom i se o to snažili a máme tendenci k tomu taky zkouznout. Takže to je to, kde bych asi začal. A potom bych nějak zvážil i určitý očekávání od sebe, jako od muže, určitý představy o tom, jak se má muž chovat, jak se má chovat jak dospělej muž a jak já mám možná tendenci se chovat, určitý perfekcionismus v tom smyslu. A zvážil bych určitou změnu pohledu na syna, protože on je přeci jenom dítě. Zrada dospívání je, chvíli se chová jako dospělej a chvíli se chová jako malý dítě. A to překmitávání je pro rodiče velmi často veliký problém. Takže měl bych tendenci změnit svůj pohled na něj a vidět ho pořád jako dítě, aspoň občas jako někoho, kdo potřebuje. Mně potřebuje moji pozornost a musím bych se na to pracovat. Jedna praktická technická rada. Naslouchal bych manželce. Většinou manželka v těchto případech dokáže docela trefně i zhodnotit to, co se opravdu děje, nebo alespoň položit určitý otázky. Jak pomoci muži, 45, který žije stále s rodiči ve stejném bytě od dětství a nechce se odstěhovat, protože se mu tam líbí, má svůj pokoj. Dětství trauma z jednoho stěhování ve třech letech, nechtěl se stěhovat. Chce tam zůstat bydlet i se svou nastávající, až se rodiče odstěhují. Má ale invalidní důchod, roztroušená skleróza, kompenzovaná maniodepresivní cechovka. To je, přeci mi to trošku složitý případ a myslím si, že tam jsou určitý faktory, které to ovlivňují. Jak roztroušená skleróza, která má i určitý efekt na to, jak psychicky člověk funguje, můžou tam být praktické aspekty, bezbariérový pohyb, pobytu, je tam maniodepresivní teda náznaky, teda určitá porucha, cukrovka. Není to úplně standardní stav. Mně se zdá, že je tam rozdíl na dvě věci. Jedna z nich je strach z rodičí, druhá z nich je vztah k tomu bytu. Vztah k tomu bytu má praktickou stránku a může tam být určitý trauma z dětství, který si myslím, že by stálo za to zvážit jeho překonání, ale za předpokladu, že by to bylo připravené a že by se proto rozhodl. Myslím si, že jako vážnější bych ale viděl vztah s rodiči. Že stále bydlí s rodičema, to já vidím jako mnohem vážnější věc. A myslím si, že tam je nesmírně důležitý, aby se zpřetrhaly vazby, aby ten vztah se uzdravil, aby se osamostatnil od rodičů. Možná je to emocionální vazba, možná to je jenom praktická vazba, ale v každém případě je zdravě, aby se uzdravil. Obzvláště pokud se ožení, myslím si, že já bych považoval za nemyslitelný bydlet s rodičema. Je to ochrana jeho ženy. Já jsem viděl několik případů, kde i bez těch všech komplikujících faktorů ten muž bydlel s rodičema a, nebo jenom s otcem třeba a to není zdravý, není to dobrý. V žádném případě bych to nedoporučoval.
Dobrý.
Může být církev pomoci a podporou pro dospívající, často to bývá spíš naopak. Je to určitá delikátní otázka a já si myslím, že největší oporou je v okamžiku, kdy je tam skupina vrstevníků, dorostenců nebo mládež, se kterou se ten dospívající může identifikovat. V dnešní době obstát ve světě kolem v těch tlacích, ve kterých dospívající žijou, je velmi těžký. A je to mnohem těžší, pokud nemají možnost se identifikovat se skupinou lidí, se kterou vědí, že jsou odlišní. Mládež, církev, dorost může tomuhle sloužit. A můžou tam být vztahy, které můžou být nesmírně cenný, které pro mě jsou důležitý, blízký vztahy, čistě přátelský, ale i duchovní vztahy, pokud dítě už je křesťan. Myslím si, že je to něco, co má velikou cenu, pokud to ve sboru existuje, a já jsem to měl. Já jsem to měl určitě od doby, když jsem se obrátil, tak pro mě mládež byla místo, kde prostě můj domov, a já jsem neměl problém nepít alkohol, obstát před svýma spolužákama, oni si ze mě dělali legraci, já jsem si dělal legraci z nich a prostě si nepil alkohol, mě respektovali nakonec a myslím si, že si mě nakonec vážili. A myslím si, že to je nesmírně cený, pokud tohle to existuje. Nemusí to být ten případ, nebo to může být generační prostě mezera, kde ty děti jsou zrovna v generaci, kde nejsou vrstevníci. Je to složitější, asi vyhledat jiné cesty, kde najít vrstevníky, ale vrstevníci jsou nesmírně důležitý a církev to může nesmírně pomoct. Myslím si, že jejich pomocí jsou strýčkové, tetičky. Církev je přeci jenom rodina. A to, že tam jsou tyhle ty vztahy, může být nesmírně cenný pro období dospívání.
To je poslední, ještě tady jedna otázka, tak prosím vás, dobře, tak Pavle, ještě jedna tady. Co když mládež jde po mládeži do hospody? Tak to je taková spíš pro nějakého vedoucího mládeže, ale Pavle, tak jestli.
Samozřejmě, že se může stát, že ta mládež není úplně zda. A že to zaměření je více klub, je to víc takový volný prostě přístup k životu. Myslím si, že tam bych asi zvažoval hledat nějaký zdravější prostředí. Kdyby byla možnost, aby naše děti chodili možná do jiného sboru. Myslím si, že nemusí být úplně špatný, aby tam ty děti nějak byly součástí, možná by nedělali všechno, abychom my jim pomohli najít dobrý postoj i k téhle ty skupině. Protože velmi pravděpodobně tam není všechno špatný a není tam všechno dobrý. A oni se tím potřebují probrat. Myslím si, že nevždycky je dobrý děti uchránit těch těžkých věcí a lepší jim pomoct se tím probrat dobrým způsobem. A najít vztah k těm lidem, se kterým možná se nemůžou úplně 100% stotožnit. Potřebují ale někde jiný místo, se kterým se identifikují.
Tak, dobře, tak děkujeme ještě jednou, Pavle, pán Bůh s tebou a zdý pryč. A těšíme se, že třeba ještě někdy nějaký seminář s váma absolvuješ. A taky vám všem přeju moudrost ve výchově a tak, aby vás pán Bůh v tom provázel a abyste měli lidi, s kterýma to můžete řešit a míst ty břemena. Tak jo, takže ještě jednou přeju vám požehnaný další týden a ať vás pán Bůh provází. Ahoj.
Díky.